Godātie kolēģi un cienījamās kolēģis, ir 9:00 un Latvijas Republikas Saeimē jāsāk sava sēde. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 14. septembra sēdi. Pirms sākam skatīt apstiprināto darbu kārtību, lemsim par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad, Klotiņkungs, sēde ir sākusies. Tātad, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, vismaz nedzirdu. Pagaidām tikai vēl sarunas dzirdu. Jens Iškungs, sēde ir sākusies. Tātad likumprojekts tiek iekļauts darba kārtībā. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā. Vai deputāti neiebilst? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Vai deputātiem ir kāds iebildums? Nav iebildumu, tātad darba kārtība grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Edmunds Zivtiņš, Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns, Vīles Krištopāns, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Svetlana Čulkova, Vitrīs Kavaļenko, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no Latvijas Bankas prezidenta amata. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, pēdējā laikā mēs dzirdam, ka plašsaziņas līdzekļos, vēl vairāk soctīklos, notiek diskusija. Kas notiek ar Latvijas bankām? Kas notiek ar kredītprocentiem? Kas notiek ar Euriboru? Un man atkal ir jācitē valsts prezidents Saņkēvičs, kad tiekoties ar Saeimas frakciju vadītājiem, viņš teica, Saeimai kaut kas ir jādara, valdībai kaut kas ir jādara, jo tas nav pieņemami. Un saprotiet, kas tas Euribors ir? Nu, tā ir tā noteiktā likme, ko nosaka Eiropas Centrāla banka. Bet pēc būtības, protams, ja notiek aizņemšanās starptautiski, tas ietekmē to procesu. Bet ko mēs redzam Latvijā? Tātad finanšu politika realizēta tāda, ka pēdējo gadu laikā kreditēšana Latvijā ir uz pusi mazāka nekā Igaunijā un Lietuvā. Tas nozīmē, ka noguldītāja nauda stāv bankā. Viņa netiek pat izmantota, lai stimulētu ekonomisko izaugsmi valstī. Un līdz ar to mūsu bankas, ir sevišķi lielākās ārvalsts un Skandināvu bankas, vispār neaizņemās, viņi neaizņemās naudu starptautiski. Un tagad sanāk tā, ka viņiem būs milzīga peļņa. Un ko mēs redzam peļņas rādītājus? Mēs redzam to, ka šajā gadā Latvijas banku peļņa varētu sasniegt 1 miljardu eiro. Tad, kad mēs tiekamies ar Latvijas bankas vadību un uzdodam jautājumu, kas īsti notiek, viņi pat īsti paskaidrot nevar. Tad, kad Jāņa Dombura raidījumā, kas notiek Latvijā, tika uzdots jautājums, kāpēc neieradās lielo banku pārstāvi uz šo pāraidi, tad tā ir normāla parādība, un tad mūsu vietējie balaliņi mēģina to visu aizstāvēt. Ko es ar to visu gribu pateikt? Es uzskatu, ka Latvijas centrālā banka nepilda savu funkciju, viņa nenodrošina uzraudzību, viņa nenodrošina politiku, viņa nekādā veidā nemēģina regulēt situāciju tā, lai ekonomika Latvijā attīstītos un vienlaicīgi, lai ārvalstu bankas nedzīvotu šajā visatļautībā. Un ja mēs apskatāmies, kāpēc tas tā ir, atbilde ir ļoti vienkārša. Kazākums 13 gadus ir strādājis Svedā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi ir maksājuši viņam algu 13 gadus. Un tagad viņš nevar iet pret saviem darba devējiem, pie kuriem viņš strādājis lielu daļu savu mūžu. Es uzskatu, ka šajā laikā, kad Latvijas ekonomika asiņo, tad, kad ir jārīkojās, ir jāpieņem daudzi svarīgi lēmumi, lai izmainītu esošo politiku, mēs redzam, ka Latvijas banka nav spējīga pieņemt šos lēmumus. Un tad, kad viņi nāk vaino uz frakcijas sēdēm, pie mums arī viņi bijuši, viņi tikai taisnojās un aizstāv esošo situāciju un saka, ka viss ir labi. Un tad, kad bija šī izmeklēšanas komisija, kuru vadīja Vils Krištopāns, kurā piedalījās visu frakciju pārstāvi, viņi pacēla šos jautājumus uz augšu, visu laiku notiek piesekšana, it kā visi labi, bet mēs apzināmies, ka visi slikti. Es uzskatu, ka esošā Latvijas bankas vadība vistiešākā veidā ir atbildīga par to, kas notiek, jeb nenotiek Latvijā, un ņemot vairāk, ka Kazākungs 13 gadus ir strādājis Svedbankā, viņš vistiešākā veidā šodien lobē Zviedru banku intereses, ārvalstu banku intereses, nevis Latvijas iedzīvotāju, noguldītāju, uzņēmēju, uzņēmumu intereses. Līdz ar to tas, ko es šodien gribu piedāvāt, pirms tiek apstiprināta jaunā valdība, es aicinu Saeimu lemt par Kazākungam neusticības izteikšanu un arī pārējiem padomes locekļiem, tikai tāpēc, ka tas būtu ļoti godīgi. Pieņemot šādu lēmumu, mēs tādā veidā pateikt, ka mēs neesam apmierināti, kas notiek valstī. Un tad, lai jaunā valdība virza jaunus cilvēkus un rezultātā, lai sākās kaut kāda jauna politika. Tā kā es aicinu šodien Saeimu balsot par šo konkrēto lēmumu projektu un tiešām izdarīt visu, lai Latvijas iedzīvotāji var normāli dzīvot savā valstī un lai ārvalstu bankas neuzvestos kā okupanti.
Tātad pret nav pieteicies neviens, ņemot vērā to, ka ir bijis runātais par, vai kāds iebilst? Iebilst lēmumu projektu iekļaušanai darba kārtībā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainārs Šleser, Ramāns Petrāvičs, Edmunds Zivtiņ, Ričārds Šleser, Kristaps Krištopāns, Veļa Krištopāns, Linis Liepiņas, Mārķi Jencīša, Svetlāns Čokovs un Dmitrij Kovaļenko. Iesniegumu par lēmumu projektu par Mārtiņu Kazāku atbrīvošanu no Latvijas bankas prezidenta amata iekļaušanu šodien Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 32, līdz ar to jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Tātad deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāvičs, Edmunds Zivtiņš, Ričārds Šlesers, Kristaps Krištopāns, Vils Krištopāns, Linda Liepiņa, Mārtis Jencīts, Svetlāns Čokovs un Dmitrijs Kovaļenko lūdzu grozīt šodien Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas bankas padomes locekļu atbrīvošanu no amata. Pārpieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumais Saeimas priekšsēdētājs, godājumie kolēģi, es nebūtu uzstājies iepriekšējā balsojumā jūs būtu atbalstījuši šo priekšlikumu mūsējo, bet diemžēl es esmu spiests atkal nāk un runāt no šīs tribīnas, un es gribu uzdot jautājumu, vai tiešām jūs uzskatiet, ka viss ir labi? Godājumie jaunās koalīcijas pārstāvi, godājumie vecās koalīcijas pārstāvi, paldies vismaz apvienotajiem sarakstiem, ka bija brīvais balsojums. Šis jautājums ir vistiešākā mērā saistīts ar to, ka šodien Latvijā ir šīs problēmas. To, ko es teicu pirms mirkļa, uz pusi mazāka kreditēšana. Uz pusi mazāka kreditēšana nekā Igaunijā un Lietuvā. Visdārgākie kredīt procenti visā Eiropā, godājumie kolēģi. Vai tā ir nejaušība, vai tā ir likumsakarība, vai tā ir apzināta politika, ko realizē Centrālā banka? Es teikšu tā, ka šodien, pat ja jūs atkal nobalsosiet pret un neiekļausiet šo jautājumu darba kārtībā, tad man ir jautājums jau jaunajai koalīcijai. Vai jūs tiešām gribat piesekt šīs ārvalstu bankas, kuras peldā spēļņā? Miljards eiro šogad tiks nopelnīts. Ekonomika asiņo, bet ārvalstu bankas nopelnīs 1 miljardu. Jūs ieklausieties, mēs meklējam tur 100 miljonus vēža slimniekiem, mēs meklējam naudu bērniem, bērnu veselības sakārtošanai, medicīnai, izglītībai, bet bankas peldā spēļņā 1 miljardu pelnot. Un tas, kad patreiz finanšu ministrs Sašrādens piedāvā, ka bankas izmaksās uzņēmuma ienākuma nodokli tā kā avansā uz priekšu, tas jau nav papildus nodoklis. Es personīgi neuzskatu, ka banku aplikšana ar nodokli ir mūsu primārā interese, jo aplikt bankas ar nodokli, tas nozīmē, ka bankas vienkārši paņems vēl vairāk naudas no iedzīvotājiem un noguldītājiem. Mūsu uzdevums ir izdarīt, lai bankas piedalās ekonomikas finansēšanā, ekonomikas attīstībā, stimulēšanā. Tas ir mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir šodien, lai tie, kas ir paņēmuši kredītus, jo iedomājieties, kā tas ir, vai tie ir uzņēmēji, vai privātpersonas, ņemot hipotekāros kredītus, viņi paņēmuši kredītus un viņi nevar samaksāt. Ko izdomā tagad valdības pārstāvi, finanšu ministrija? Viņi tagad kaut kādu naudu izņems ārā, avansā, reāli bankām zaudējumi nekādi nerodās, šī nauda tiek iegūta, lai aizlāpītu šo ielāpiņu, šo caurumiņu, kas ir nepieciešams, bet tie, kuri maksā tos procentus, tie paliek jaņos, tie paliek bešā, tiem tāpat jāmaksā, vai tā ir privātpersona vai uzņēmums. Nu, es teikšu tā, ja jūs tiešām uzskatiet, ka esošā Latvijas banka pilda pienācīgi savus pienākumus, nu tad jums ir jāuzņemās atbildība par visu to, kas šodien notiek finanšu sektorā. Godājumie kolēģi, ja jūs domājat, ka jūs paņemsiet vairāk naudas no noguldītājiem kā priekšapmaksu, a ko jūs nākamgad darīsiet? Atkal ņemsiet gadu uz priekšu, bet no tā jau vairāk naudas nerodās. Cilvēki turpinās maksāt šos vaiprātīgos procentus, viņi jau nespēj samaksāt, un ko teica daudz cilvēku, viņi saka, rudenī brauks prom. Nu, ko dara Latvijas? Viņš taču neiet tur protestēt pārāk, viņš vienkārši nopērk vienvirzienu biļeti. Tā kā, godājumie kolēģi, varbūt tomēr šo priekšlikumu pārdomājat un nobalsojat par. Paldies.
Pretpieteicies nav neviens, līdz ar to, vai kādam ir iebildumi. Tātad būs jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainaru Šleseru, Ramāns Petrāvičs, Edmunds Ziltiņa, Rišārds Šleseru, Kristapu Krištapānu, Viļa Krištapānu, Linas Liepiņas, Mārķa Jencīša, Svetlāns Čūkovas, Dmitrija Kovaļenko. Tātad lūgumu iekļaut šodienas saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Latvijas Bankas padomes locekļu atbrīvošanu no amata. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 35 atturas 40 jautājums darba kārtībā netiek iekļauts. Un visbeidzot pēdējais no iesniegtajiem jautājumiem, tātad deputāti Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Aiva Vīksna, Juris Viļums, Andrejs Svilāns, Lauras Lisbolskis, Igmārs Līdaka, Atis Deksnis, Linda Matisona, Raimonds Bergmanis. Lūdzu grozīt šodienas saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties risināt elektrības tīkla tarifu pieaugumu mazināšanu. Tātad par pieteicies runāt saimes deputāts Andris Kulbergs.
Saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis priešlikums ir par tarifiem, par to, ko visi spriežam, visi runājam un sabiedrība ir ļoti sašūmējusies. Mums ir jāsprot, mums ir dārgākais elektroenerģijas apgādes tīkls Eiropā un ar vismazāko patēriņu uz pieslēgumu. Un mēs stipri atliekam no igauņiem un lietuviešiem ar šo. Un 23. Gada patēriņš šogad ir vēl samazinājies tīklā par 9%. Tas nozīmē to, ka tas tieši norāda uz to, ka ekonomiskā aktivitāte samazinās. Tātad mūsu uzņēmumu patērē mazāk un mājasainiecības patērē mazāk. Bet tīkla izmaksas mēs nevaram mākslīgi samazināt pa 9 vai pa 10%. Tīkls ir tāds, kāds viņš ir. Un 7 gadus uzņēmēji ir dubultā maksājuši par mājasainiecības šķērsa subsīdiju. Lēto tarifu. Kur tas mums ir novedis? Līdz tam, ka no ekonomikas mēs nevaram nodokļus sakasīt budžetam, un Finanšu ministrija spiesta likt slēpto nodokli un no tautas un ekonomikas iekasēt papildus naudu caur Latvenergo rekorda augstajām dividendēm, kur ar budžeta likumu šis ir uzlikts, kad 64% budžetā no dividendēm nonāk no Latvenergo dividendēm. Ar šādu rīcību valdība pati īstenībā vairo inflāciju, liekot maksāt uzpūstākas elektrības rēķinas, jo budžetā vienkārši trūkst naudas. Mēs šādi esam slāpējuši savu ekonomiku pēdējos gadus un liekot uzņēmējiem maksāt dubultām vairāk. Un mēs nevaram šādi turpināt, tarifu struktūra bija jāmaina, un tas ir pareizi, kad tiek veidots šāds struktūras izmaiņas. Bet šādu būtisku reformu, tarifu reformu nedrīkst ieviest bez pārejas perioda un bez adaptācijas perioda. Un ir jāmīkstina šis trieciens un jādod laiks iedzīvotājiem tam pielāgoties un mainīt pieslēgumu jaudu un paradumus. Tāpēc pēc enerģētikas apakškomisijas izdiskutētajiem jautājumiem un risinājumiem mēs daudz izskatījām priekšlikumus un piedāvājumus kopā ar nozari, kopā ar ekspertiem, kopā ar jums, ar visiem frakciju pārstāvjiem. Un tāpēc apvienotais saraksts ir sagatavojis reālus un šos konkrētus 8 īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus, kas ļaus tarifu samazināt līdz pat 40%. Tad nedrīkst tarifus tik krasi celt, un šinī ziemas, īpaši ziemas periodā jākompensē mājasainiecībām ir pusi no tarifa līdz aprīlim. Un izmaksas sadzot no neplānotām augstām Latvenergo dividendēm. Tikmēr pa to laiku dot iespēju izstrādāt aizsargātā lietotāja tarifu, kurā papildināt sabiedrības grupas, kam draud enerģētiskais nabadzības risks. Vēl izstrādāt sadalstu tīklu pieslēgumu tarifu mikroģenerācijas klientiem, jo tie paļāvās uz vieniem noteikumiem, ko valsts pati stimulē. Un tagad tos sod. Analizēt un virzīties uz, un šis ir būtisks punkts, uz sadalstu tīklu un augstprieņu tīklu apvienošanu. Tik mazā tirgu eksistēt diviem tīklu operatoriem ar gandrīz identiskām funkcijām, tas ir izšķērdīgi un neekonomiski. Jāapvieno resursi, jo būsim godīgi, 25. un 26. Gadā pie desinkronizācijas tarifi kāps vēlreiz, jo šīs lietas ir jāfinansē. Un tam mums ir jāsagatavo mūsu bāze, lai mūsu izmaksas būtu pietiekoši efektīvas un mazas. Un izvērtēt ieviest arī sadalas tarifu elektrības ražotājiem, jo šobrīd par šo, par visu tīklu, pakalpojumu visu tīklu pārvadi maksā lietotāji un ražotāji par to neadekvāti maz. Šie konkrētie 8 priekšlikumi ļaus tūlītēji iedzīvotājiem noņemt šoku no samilzušiem tarifiem, un valdībai būs uzdevums un laiks veikt darbus, lai iktu ilgtermiņā būtiski samazināt tarifus. Lūgums šo lēmumu projektu, kur apkopots ir visu komisiju, Un komisijas eksperti un paša KEM arī dzen un frakciju priekšlikumi, un lai nezaudētu laiku un neciestu ziemas periodā iedzīvotāji, dot laiku tos izvērtēt un ieviest. Tad lūdzu balsojumu iekļaut un nodot komisijai. Paldies.
Tātad pretpieteicies nav runāt neviens, vai kādam ir iebildumi, ka jautājums tiek iekļauts šo nedzīvējums es darba kārtībā. Iebildumus nedzirdu, līdz ar to lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Tātad, kolēģi, esam izskatījuši visas iesniegtās izmaiņas. Nākamā sadaļa – iesniegtie likumprojekti. Tātad Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu par Kanata Višnavata atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu. Tātad komisijai likumprojekts nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Nedzird iebildumus. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti iebilst? Neiebilst. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai visi deputāti piekrīt? Nedzird iebildumus. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējošu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Pārpieteicies runāt, ja? Deputāts Ainārs Šlesers.
Jā, gudējumais priekšsēdētāji kungs, gudējumie kolēģi. Nu tad beidzot mēs lemsim par to, lai atzītu šo konkrēto likumu par spēku zaudējušu. Es negribētu šodien izmantot šīs dažas minūtes, lai analizētu visu to, kas ir noticis. Tur, protams, viss nav balts un melns, bet kā jau mēs zinām, pārspīlējumi ir bijuši pietiekoši daudz. Bez Covida ir simtiem tūkstošiem citu slimību, kas arī ir jāārstē. Bet vienlaicīgi mēs apzināmies to, ka šodien, tad, kad šī slimība ir zaudējusi savu aktualitāti, kā īpaša slimība, joprojām ir darbojas šis likums, un kā mēs redzam, tas sēž cilvēki maskās, un līdz ar to, tas, ka kādam tur jāuzvelk maska, tas tā, ja viņa tur izšķiršanās, lai viņa to dara, bet problēma jau ir cita. Mēs atceramies, kāds bija lockdowns, kā tika aizvērta veikali, kā nevarēja nopirkt bērnu ziemas drēbes, kādā veidā cilvēki nevarēja apmeklēt darbu, kā Saeima nedemokrātiski strādāja attālināti, bija šeit viena deputāte, kurai tika liekts apmeklēt sēdes pat attālināti. Jūs iedomājaties, līdz kam nonāca, kā teikt, Saeima līdz absurdam, cilvēkam bija aizliegts piedalīties Saeimas sēdēs, attālināti sēdēt mājā pie datora un piedalīties. Un to noteica likums. Nu, kas tas ir pa likumu? Godājumie kolēģi, mēs labi atceramies, ka 60, 70, 80 tūkstoši cilvēki, kam nācās pazaudēt darbu, tikai tāpēc, ka viņi atteicās vakcinēties. Jā, es arī esmu viens no tiem, kas nav vakcinējies, es neesmu antivaksers, es ar to nelepojos, tā ir brīva izvēle, mēs vienmēr esam iestājušies par brīvu vakcināciju. Bet šodien šī likuma atcelšana ir vitāli svarīga, jo valstī ir citas slimības, kas ir jāārstē, un mēs nevaram daļ vienas slimības radīt apstākļus, ka cilvēki neseņem pietiekošu palīdzību no medicīnas iestādēm tikai tāpēc, kad visur ir šis lockdowns. Protams, daudz teikt, jā, nomira cilvēki tāpēc, ka viņi saslima. Bet vēl vairāk iespējams nomira tieši tie, kas vakcinējās no blaknēm, no citām problēmām, kas ļoti bieži pēc tam arī netika oficiāli atzītas, ka tās ir kaut kādas citas slimības, kas pēkšņi parādījās. Apskatieties, cik sportisti ir ar sirdskaitēm, pēkšņi jauni. Jā, tas viss šodien soctīklos ir pieejams, bet šodien nav jāanalizē. Vienkārši man ir gandarījums, ka beidzot mēs esam gatavi pielikt punktu un atcelt šo konkrēto likumu, pēc kura, kā jau es teicu, pat Saeimas deputātam bija liekts attālināti piedalīties Saeimas plenārsēdēs. Tie paši absurdi, kura uz maziem veikaliņiem it kā varēja iet tur saspiesties, lielos nevarēja iet. Viens veikals vaļā, viens veikals ciet. Nu, caur to mēs esam izgājuši. Tā kā godājumā Saeima atbalstam šo konkrēto likuma projektu un ārstējam visus cilvēkus, kam ir vajadzīga palīdzība, bet neradam kaut kādus apstākļus, kur parastie cilvēki, kuri atsakās vakcinēties, tiek terorizēti.
Pret nav pieteicies neviens deputāts vai kādam Ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijām. Nav iebildumi. Līdz ar to likumprojekts par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši tiek nodots gan aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, gan atbildīgajai un sociālām darblietu komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Tātad likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumi. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu energoapgādes izmaksu atbalstu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumu. Likumprojekts komisijai tiek nodots. Un visbeidzot, Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžeta un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumu. Līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, jums pārējām pie nākamās sadaļas. Mums ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad Pilsonības un migrācijas saliedētības komisija lūdz likumprojektu par Kanata Višnavāta atzīšanu par Latvijas pilsoni iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmo darba kārtības jautājumu. Cienējamie kolēģi, vai kādam ir iebildumi darba kārtības grozījumiem? Nav iebildumi, līdz ar to likumprojekts tiek iekļauts šajā sadaļā kā pirmais darba kārtības jautājums. Visbeidzot, budžeta un finanšu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai kādam ir iebildumi? Nav iebildumi. Līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Pārējiem pie sadaļas par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Ainārs Šlesers, Kristaps Krištapāns, Roman Petrāviča, Ričards Šlesers, Vils Krištapāns, Linda Liepiņa, Mārtis Jensīts, Svetlana Čukova, Natāļa Marčenko-Jotko, Edmunds Ziutiņš. Iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību netaisnīgo nesamierīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tarifu atcelšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Nav iebildumi. Ir iebildumi. Tātad ir iebildumi. Tas nozīmē, ka mums jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Runāt pieteikusies pār Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi, deputāti. Man ļoti žēl, ka dažiem deputātiem šeit, kā likumdevējiem, vēl joprojām, nu kā man pateikt, tā pieklājīgāk nav aknu, nav iekšu, lai nāktu no šīs Saeimas tribīnes, un debatētu, runātu par visai Latvijas sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Un tāds jautājums numur viens šobrīd ir tarifi, nu jau visi iespējamie tarifi, ne tikai sadales tīkla tarifi, par ko es runāju šobrīd, un par ko ir šis konkrētais lēmuma projekts. Saprotiet vien, cilvēki ir izmisumā un bezcerībā, un cilvēki nevar gaidīt vēl mēnesi, divus vai trīs, kamēr caur visām komisijām, institūcijām, regulātoriem un vēl viņas zina vēl, kam izies cauri kaut kādas izmaiņas, kuras tiek plānotas. Un ne jau izmaiņas tiek plānotas pamattarifos šobrīd, te runā par iespējamiem atbalsta pasākumiem, bet atbalsta pasākumi beigsies un cilvēkiem būs jāmaksā tie tarifi, kas šobrīd ir ieviesti kaut kādā nesaprotamā veidā. Atbildiet sev uz vienu jautājumu, kāda velna pēc regulātoram būtu jāspriež par zemākiem tarifiem, ja regulātora budžets sastāda 0,2% no komersanta apgrozījuma. Neto apgrozījuma, tam nav nozīmes. 0,2%. Ja tas ir viņu budžets, No kura izejot, viņi pēc tam maksā sev algas, uztur paši sev, viss viņiem ir skaisti. Kāpēc viņiem būtu jāprūpēs, lai šis budžets, no kur viņi, lai šis apgrozījums būtu mazāks? Jūs neesat par to aizdomājušies, ka iespējams būtu jāpārskata jau pašā pamatā tas, no kurienes naudu saņem regulātors. Un vai regulātoram ir patiesi nodomi kā notiek šis te izvērtējums? Es tiešām ļoti to apšaubu un manuprāt, šī ir vēl viena lieta, par kuru vajadzētu nopietni diskutēt, un manuprāt, tas būtu jāmaina. Ir pilnīgi skaidrs, ka valstī katastrofāli trūkst nauda, un šie te tarifi, kas nu jau ir paaugstināti visās jomās, ir legāls veids, kā iedzīvotājiem sekt valsts izpreparēto naudu. Un ziniet, tas nav necienīgi pret mūsu valsts iedzīvotājiem, ne arī godīgi. Man ir žēl, ka veselai virknē deputātu trūkst aknu, trūkst pautu varbūt, ja, lai šo jautājumu iekļautu dienas kārtībā un lai mēs par to diskutētu. Pēc tam jūs varētu balsot pret vai pārnākt ar kaut kādiem papildus priekšlikumiem, kā labāk, kā, bet diskutēt par to, vai tas ir taisnīgi un cieņpilni pret mūsu iedzīvotājiem. Ko dara šīs te valsts kapitāla sabiedrības un regulātors, vai nē? Žēl, bet cerība mirst pēdējā, aicinu balsot par.
Pretpieties runāt saimnes deputāts Andris Kulbergs. Kola kungs.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Paldies opozīcijai un Šlesaru partijai par to, kad iesniedz šādu priešlikumu. Tā ir aktuāla tēma. Mēs to visi zinām un saprotam. Tas pātrina un uzmanības sāsina visiem un arī valdībai rīkoties. Bet es gribētu teikt, ka mēs komisijā tieši iekļāvām šādu, un ne tikai vienā, bet vairākās komisijās, un ir detalizēti izvērtēta situācija, un ir saprastas problēmas un saprastas problēmas punkti. Tāpēc ir sagatavots profesionāls priešlikums, kurā ir 8 punkti, kas tiešām realistiski var samazināt tarifu un iedot galvenais iedzīvotājiem laiku jau tūlīt jau no oktobra, nesaņem šos augstos tarifus. Un tur ir risinājums iekšā, un lai valdībai būtu laiks reāli ieviest šos te grozījums izmaiņas, kas mazinās tarifus ilgtermiņā. Tā kā mēs gribam lūgt virzīt priešlikumu no apvienoto sarakstu puses. Paldies.
Viens deputāts runājas par, viens pret. Demokrātijā izlēmjams viss ar vairākuma balsīm. Tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību netaisnīgo, nesamierīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tarifu atcelšanu. Tātad šī lēmumu projekta iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Tātad lūdzu rezultātu. Par 40, pret 23, atturas 28. Līdz ar to lēmuma projekts nav iekļauts saimes nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priešlikums par pastāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Tautsainiecības komisija. Tautsainiecības.
Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Ir priešlikums tātad... Vai ir kāda cita priešlikuma? Nav cita priešlikuma, tad lūdzu zvanu. Balsosim par saimes lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību, netaisnīgo, nesamierīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tarifu atcelšanu nodošanu Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret nav atturs nav, līdz ar to lēmumu projekts komisijai ir nodots. Nākamais darba kārtībā lēmumu projekts Tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu par 11615 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par valsts valodas prasmes pārbaudes vecuma sliekšņa samazināšanu līdz 65 gadiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais ir mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu par 17640 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas saimes sēdes darba kārtībā? Nav iebildumi. Līdz ar to lēmuma projekts tiek darba kārtībā iekļauts. Uzbeidzot, deputāti Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Aiva Vīksne, Juris Viļums, Andrejs Svilāns, Lauras Lisbovskis, Ingmārs Līdaka, Atis Deksnis, Linda Matisona, Raimonds Bergmanis, iesnieguši patstāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties risināt elektrības tīkla tarifu pieaugumu mazināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad frakcija vienotība iebilst, līdz ar to mums jālem par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, tātad par un pret nav neviens pieteicies, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties risināt elektrības tīklu tarifu pieaugumu mazināšanu. Tā iekļaušana nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret nav, atturas 50. Līdz ar to šis lēmuma projekts nav iekļauts saimes nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu saimes deputātam Jurim Viļamam.
Līdzīgi kā iepriekšējo saistībā ar sadalas tīkla tarifiem aicinu nodot atbildīgai komisijai tautsaimniecības reģionālās attīstības un agrārās reformas.
Tātad vai ir kādi citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par saimes lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties risināt elektrības tīkla tarifu pieaugumu mazināšanu nodošanu tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret nav atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts tiek nodots komisijai. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Ingrīdas Liepas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs saimnes deputāts Atis Deksnis.
Augstu godātājs saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai šodienas saimnes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Ingrīdas Liepas atbrīvošanu no tiesneša amata. Šī gada 11. augustā tiesa administrācija ir saņēmusi tiesneses Ingrīdas Liepas iesniegumu, kurā tiesnesis lūdz atbrīvot viņu no darba pēc pašas vēlēšanās sakarā došanās izdienas pensijā. Šī gada 5. septembrī juridiskās komisijas sēdē komisijas locekļi uzklausīja tiesa administrācijas pārstāvu ziņojumu par tiesneses Ingrīdas Liepas profesionālo darbu un komisijas locekļi vienbalstīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu. Saimes juridiskās komisijas vārdā aicina deputātus balsot un atbrīvot tiesnesi Ingrīdu Liepu no tiesnesa samata ar 2024. Gada 8. janvāri pēc pašas vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā. Aicinu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ingrīdas Liepas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturas nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tātad nākamais darba kārtībā sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšē par valsts izglītības un satura centra metodiskā materiāla, seksuālā izglītība jautājuma un atbildes sagatavošanu un publicēšanu lietošanai izglītības iestādēs Pieprasījumu izsnieguši deputāti Česlavs Baķina, Lauras Lisbolskas, Acis Deksins, Igmārs Līdek, Andrejs Silāns, Igors Rajovs, Linda Matisona, Aiva Vīksni, Ieva Brant, Edgars Tavars, Raimonds Bergmans un Andris Kulbergs. Kolēģi, jūs informēja, ka nododam tātad pieprasījumu komisijai šo un balsot nav par šo iespējams. Tātad nākamais darba kārtībā. Sākam likumprojektu izskatīšanas sadaļu. Tātad darba kārtībā likumprojekts par Kanata Višnovā atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pilsonijas migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā mūs referēs pats komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad jūs uzmanībai likumprojekts par Kanata Višnovā atzīšanu par Latvijas Republikas pilsoni. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Indijas pilsoni Kananu Višnavatu par Latvijas Republikas pilsoni, saglabājot viņam arī Indijas Republikas pilsonību. No pilsonības migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas izriet, ka Višnavatu kungam ir izsniegta termiņu uzturēšanās atļauja, bet viņš šobrīd nav tiesīgs iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Izvērtējot visu iegūtu informāciju un tiekoties ar pilsonības pretendentu, Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisija atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu Kananam Višnavatam ar atsevišķu likumu un pieņēma viņa solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Latvijā Višnavata kungs ar ģimeni, sievu un dēlu dzīvo kopš 2019. Gada un šeit izveidojas vairākas inovācijās un zinātnē balstītas farmācijas uzņēmumus, kā arī aktīvi iesaistījies Latvijas zinātnieku kopienā. 2022. Gadā viņam piešķirts arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora grāds. Kananu Višnavatu Latvijas pilsonības saņemšanai rekomendēja Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība, saskatot nenovērtējumu iegūmu Latvijas zinātnes un konkurētspējas attīstībai, pieņemot pasaulē farmācijas jomā labi pazīstamā zinātnieka un uzņēmēja, kā arī viņa ģimenes patiesu vēlmi, visciešākajā veidā saistīt savu turpmāko dzīvi ar Latviju. Atbilstoši pilsonības migrācijas lietu pārvaldes sniegtie informācijai, Latvijas atbildīgo iestāžu rīcībā nav informācijas, ka uz Kananu Višnavatu būtu attiecinājumi kādi pilsonības likuma 11. Pantā minētie ierobežojumi saņemt Latvijas Republikas pilsonību. Un tāpēc komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un piešķirt likumprojektam steidzamību.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Kanata Višnavata atzīšanu par Latvijas pilsoni. Lūdzu balsojam režīmu. Tātad steidzamība, kolēģi, vēl ir steidzamība pa priekšu. Tātad komisija lūdzu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Kanata Višnavata atzīšanu par Latvijas pilsoni, šo likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts atzīt par steidzamu.
Lūdzu, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Un balsosim par šī likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Kanata Višnavata atzīšanu par Latvijas pilsonību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, ņemot vērā to, kas teidzams. Tad lūdzu nosegiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī datumu, kad mēs skatīsim likumprojektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Cienījamie kolēģi, es lūdzu tomēr izskatīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka tas tiek skatīts arī otrajā lasījumā šodien? Iebildumu nav, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Kanata Višnavata atzīšanu par Latvijas pilsoni, šī likumprojekta atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav, atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts un Latvija ir kļuvusi par vienu pilsoni.
Paldies.
Jums bija kāds komentārs? Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts informācijas par ieņēmumiem un ienākumu nodokļiem atklāšanas likums. budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūsu referēs Saeimas deputātā Eva Vīkstene.
Augstī godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījāmie deputāti, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē 6. septembrī tika skatīts un otrajam galīgajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts informācijas par ieņēmumiem un ienākumu nodokļiem atklāšanas likums. Es tikai atgādinu, ka likumprojektā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2021 un 2101. Tātad komisijā otrajam lasījumam tika saņemti kopā 11 priekšlikumi, 10 priekšlikumi iesniedza Saeimas juridiskais birojs un viens ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 4. Panta pirmajā daļā vārdus konsolidētie ieņēmumi ar vārdiem konsolidēto ieņēmumu kopsumma. Priekšlikums ir vērsts uz terminoloģijas saskaņošanu 4. Panta ietvaros.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums aizstākt 5. Panta pirmajā daļā un 12. Panta 6. Daļas pirmā punkta B apakšpunktā vārdu ieņēmumi ar vārdiem ieņēmumu kopsuma. Priekšlikums arī vērsts uz terminoloģijas saskaņošanu 5. Panta ietvaros.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 12. Panta 4. un 5. Daļā katrā no diviem pēdējiem pārskata gadiem ar vārdiem divus pārskata gadus pēc kārtas. Priekšlikums ir redakcionāls.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums papildināt 12. Panta 6. Daļas 1. Punkta ievaddaļu ar vārdiem viena no šādām sabiedrībām. Priekšlikums ir vērsts uz juridiskās tehnikas precizēšanu.
Deputāti atbalst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja aizstāt 12. Panta 6. Daļas 1. Punkta A apakšpunktā vārdus konsolidēt ieņēmumu ar vārdiem konsolidēto ieņēmumu kopsumma. Priekšlikums redakcionāls.
Deputāti atbalst.
Sestais arī juridiskā biroja priekšlikums izslēgt 12. Panta 6. Daļas 1. Punkta A apakšpunkta beigās vārdu vai. Priekšlikums ir redakcionāls.
Deputāti atbalst.
Septītais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 12. Panta 7. Daļā vārdus katrā no diviem pēdējiem pārskata gadiem ar vārdiem divus pārskata gadus. Priekšlikums arī redakcionāls.
Tātad deputāti atbalst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 13. Panta 1. Punktā vārdus elektroniski mašīnu lasāmā formātā ar vārdiem cilvēku lasāmā formātā. Priekšlikuma mēķis, lai informācija tiktu sniegta sabiedrībai saprotamā formā.
Deputāti atbalst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 14. Pantā vārdus 12. Panta 4. un 6. Daļā noteiktiem kritērijiem ar vārdiem 12. Panta 4. un 6. Daļā noteiktiem kritērijiem un nosacījumiem. Arī priekšlikums redakcionāls.
Deputāti atbalst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums papildināt 24. Panta 2. Daļu pēc vārdiem bez maksas pieejams ar vārdiem cilvēku lasāmā formātā.
Kolēģi, tie skaidroņi ir uz jūsu pusi. Ja jūs ļoti skaļi sarunājaties, man ir ļoti grūti izsakot Aivas Vīksnes kundzei ziņojumam līdzi. Paldies.
Priekšlikums ir normas precizējums.
Deputāti atbalst.
Un pēdējais ir 11. Budžeta un finanšu komisijas izveidotais priekšlikums paredz izslēgt noteikumu par likumu spēkā stāšanos.
Tātad deputāti neiebilst.
Un tātad budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu informācijas par ieņēmumiem un ienākumu nodokļiem atklāšanas likums, tātad balstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretnāvā turas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas ir steidzams, tātad galīgajā lasījumā un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā ir mums referēs Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu komisijas 6. septembra sēdē tika skatīts un otrām galīgajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā. Likumprojekts tiek skatīts un likums stājas spēkā vienlaikus ar likumprojektu informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu. Likumprojekta pamatā ir Eiropas parlamenta un padomes 21. Gada 24. Novembra direktīva 2021/2101, ar ko groza Eiropas Savienības direktīvu 2013/34, Svīpsrīda ES attiecībā uz ienākumu nodokļu informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles. Tad komisijā otrajam lasījumam tika izveidots viens budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, un konkrēti tas paredz izslēgt noteikumu par likumu spēkā stāšanos.
Deputāti neievils.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam arī Saeimu atbalstīt to otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pretnāvā turas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Vīksnes kundzei par ziņojumiem. Nākamais darba kārtībā grozījums imigrācijas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Kopumā saņemt 15 priešlikumu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Mums par to referēs Saeimas deputāts Uģis Rotbergs. Atgādina, ka likumprojekts ir steidzams.
Godātais Saeimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, Saeimas aizsardzības, drošības un korupcijas novēršanas komisijas vārdā ziņoju šobrīd par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā. Likumprojekts otrā lasījumā, kā steidzams, kopumā komisija saņēma 15 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāta Butānka un komisijā netika atbalstīts.
Tātad uzsākam debatas vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi. Jā, tātad 11. Pantā šis te priekšlikums paredz papildināt redakciju par vīzām ne tikai ar Krievijas federācijas pilsoņiem, bet arī ar Baltkrievijas republikas pilsoņiem, ņemot vērā, ka Baltkrievijas līdzdalība šobrīd karā pret Ukrainu un arī hibrīda karā, kas tiek vērsts pret Latviju uz mūsu valsts robežas. Tāpat zinām, ka publiski ir izskanējusi informācija, ka Baltkrievijas varas iestādes ļoti iespējams piešķir pilsonību arī Vāgneru kaujiniekiem, tad stiprinot mūsu valsts drošību un domājot par mūsu pašu nacionālajiem interesēm, aicinu papildināt tātad šī brīža redakciju, ietverot tajā Baltkrievijas pilsoņus. Paldies.
Debatas slēdz. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, Rotbergs? Ja nav, tu varam balsot. Vai jūs pieprasat balsojumu? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Saeimas deputāta Butāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 36, atturas 38, priešlikums nav gūs atbalstu.
Otrais ir Saeimas deputāta Butāna priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Vai kāds pieprasa, tātad Butāna kungs vēlas runāt debatēs, tad atklājam debats, vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad šis priešlikums paredz to, ka mēs pārtrauktu izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas tātad pilsoņiem, un viņiem būtu iespēja, ja reiz ir tāda politiska griba šeit paturēt Krievijas pilsoņus, tad viņiem būtu iespēja pieteikties uz termiņu uzturēšanās atļauju, tātad uz gadu, tādējādi tiktu arī uzlabota kontrole viņu, par viņu klātesamību šeit, jo šobrīd zinām, ka PMLP ir grūtības nosaukt konkrētu skaitli par Krievijas pilsoņiem, kas atrodas šobrīd mūsu teritorijā. Līdz ar to šis uzlabota kontroli, kā arī dot iespēju drošības iestādēm, tātad izsniedzot šo te gada termiņu uzturēšanās atļauju, drot arī iziet šo te drošības sietu šiem te pilsoņiem un tādējādi stiprināt arī mūsu valsts drošību. Tāpēc, aicinu atteikties no šiem te privilēģijām par 5 gadiem un Baltkrievijas pilsoņiem tātad paredzēt tikai termiņu uzturēšanās atļaujas. Paldies.
Tātad debatas slēdz. Vai komisijas vardā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Balsosim. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu Arturu Butānu iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 17, atturas 58, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Trešo priekšlikumu iesniedz frakcija Nacionāla apvienība, komisijā netika atbalstīts.
Tātad uzsākam debats, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, cienījamie kolēģi, šis mūsu priekšlikums Nacionālās apvienības frakcijas paredz to, kad vajadzētu izslēgt likumprojektu pārējais noteikumu 58.5 punktu. Tas ir konceptuāls priekšlikums, un tas ir saistīts ar mūsu uzstādību un mūsu vēlmi visus tos kompromisus un tās piekāpšanās, kas tika pieņemta šī likumprojekta sākotnējā versijā un pirmā lasījumā tika pieņemti un tika tātad rosināti no valdības vadītāja. Mēs uzskatām, ka tie ir nepareizi, ka tas ir nepareizs signāls, un ar šo priekšlikumu tātad vēlamies šo situāciju mainīt. Es aicinu viņu atbalstīt, ja šis priekšlikums nebūs atbalstīts, tad visi pārējie mūsu priekšlikumi, kas ir gan no mūsu frakcijas, gan no mūsu frakcijas deputātiem, jau ir par detaļām, kas būtu šajā likumprojektā jāmaina. Tikai aicinu atbalstīt. Paldies.
Tātad debats slēdz. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Tātad izlemsim balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, kas ir frakcijas Nacionālā apvienība. Iesniegtais priekšlikums. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 15, atturas 59, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu. Nākamais.
Ceturto priekšlikumu iesniedz Saeimas deputāts Jānis Dombrov. Komisijā tik daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā 5. Komisijas priekšlikumā.
Tātad deputāti neiebilst?
5. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāts.
Tātad uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Nacionāla apvienība nemaina savu pozīciju, ka likuma grozījumi nebija nepieciešami. Un tātad faktiski tas, kas ir līdz šim noticis, tā ir nemitīga šī likuma labošana un pilnveide, gan pirms pirmā lasījuma, gan otrajā lasījumā ir atsevišķas lietas izdevies šajā likumā koriģēt, kas ir bijušas pavisam kaitīgas, bet joprojām ir normas, kuras ir iespēja jums, Saeimas deputātiem, pilnveidot ar balsojumiem, jo daudz no tā turpmākajiem priekšlikumiem ir politisks izšķiršanās, kur var būt gan tā, gan savādāk. Šis ir viens no piemēriem, kur bija iesniegts, ka jebkura faktiski persona, kas kaut kādu iemeslu varēs uzrādīt, varēs tātad iegūt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, neskatoties to, ka viņi nebūs kārtojuši valodas prasības. Šis šīs tiesības ir tagad sašaurinātas tikai līdz būtiskiem veselības iemesliem vai arī citiem ar personu tieši nesaistītiem iemesliem, kuri tad ir īpaši jāpierāda. Bet tā tad šis priekšlikums ir atbalstāms, bet arī turpmākajos priekšlikumos es aicinu Saeimas deputātus tomēr iedziļināties, un mēs varam to likumu vēl krietni pilnveidot iepratim tam, kāds tas atnāca no ministru kabineta, un arī iepratim tam, kāds tas ir bijis atbalstīts pirmajā lasījumā. Tātad šo priekšlikumu es neuzstāju, ka ir jābalso, viņš komisijā ir atbalstīts.
Tātad jūs nepieprasat balsojumu. Un tad deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu iesniegtu frakcija Nacionālā atvienība komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie Saeimas deputāti, šī ir pirmā politiskā izšķiršanās. Tur nevarēs aizbildināties ar to, ka kāds cits ir to atnesis. Šīs ir jūsu izšķiršanās jautājums. Tātad tiek piedāvāts noteikti termiņu uzturēšanās atļaujas, šīs specializētās termiņu uzturēšanās atļaujas ir uz 2 gadiem. Tā ir redakcija, kas ir atnākusi, pamatojums ir ļoti abstrakts, tas, ka personām vajag laiku, lai mācītos, ignorējot faktu, ka jau bija 30 gadi, kamēr dzīvoja Latvijā, neatkarīgajā Latvijā, ignorējot faktu, ka bija 1 gads, kad jau bija likums stājies spēkā un jau personai bija pienākums apgūt valsts valodu, tad šī ir izšķiršanās, vai tiešām šīs specializētās termiņu uzturēšanās atļaujas būtu piešķiramas uz 2 gadiem, vai pietiktu viņas piešķirt tikai uz 1 gadu. Vēl papildus 1 gadu. 1 gada laikā nenoliedzam šajā ļoti zemajā valodas prasmju līmenī ir iespēja apgūt valodu, ja tomēr arī nākamā valdība uzskata, ka šī 1 gada laikā ir pārāk daudz personas, kuras joprojām cītīgi mācās, bet nu nekādi nevar iemācīties latviešu valodu šajā ļoti zemajā līmenī, tad var pēc gada atgriezties ar grozījumiem imigrācijas likumā un piedāvāt šīm personām vēl 1 papildus gadu. Bet arī komisijā tika norādīts, ja uzreiz tiek pateikts, ka ja ir personai iespēja 2 gadus mācīties un apgūt valodu, tad ļoti daudz šo procesu atliks līdz termiņa beigām un faktiski varētu netikt sasniegts šis sākotnējais mērķis. Ka tātad personas, kuras iegūs šīs pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, tiešām ir apgūšu latviešu valodu pienācīgā līmenī. Tāpēc tā ir politiski izšķiršanās, vai šīs specializētās termiņu uzturēšanās atļaujas, tātad, ja Saeima kopumā ir atbalstījusi vairākums, ka tādas vispār tiek izveidotas, vai tas termiņš ir 2 gadi vai 1. Es aicinātu, ka tiek noteikts ne ilgāk par 1 gadu.
Debats slēgts. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Tātad mums vai jūs pieprasat balsojumu? Tātad mums jābalso par 6. Frakcijas Nacionālā apvienība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Par 7.
Tātad balsosim par 6. Frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 16, attur 63, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu. 7.
Septīto priekšlikumu iesniedz Saeimas deputāts Dombrava. Frakcijā netika atbalstīts, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds Saeimas deputātam Jānim Dombravam.
Jā, tātad šis priekšlikums ir plašāks. Tas skar ne tikai šo termiņu 1 gads, bet arī skar galvenokārt te ir runa arī par nodarbinātības tiesībām, ko šī persona, kura būs iegūšo specializēto uzturēšanās atļauju, Krievijas pilsonis, kurš tā tad ir pielīdzināms citiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir termiņu uzturēšanās atļauja, pēc kādiem nosacījumiem viņš var strādāt Latvijā. Redziet, jebkurš cits trešo valstu pilsonis, kam ir termiņu uzturēšanās atļauja, var strādāt atbilstoši imigrācijas likuma 9. pantam, kas nosaka, ka dažādas, ka pilsonības migrācijas lietu pārvalde individuāli izvērtē, kādā tad apmērā personai ir piešķiramas tiesības uz nodarbinātību. Šai gadījumā ir paredzēts, ka pilnīgi ikvienai personai, kura saņem šo specializēto termiņu uzturēšanās atļauju, ir automātiskas tiesības uz neierobežot nodarbinātību. Neierobežot nodarbinātību nedz attiecībā uz sfērām, kurā tiek nodarbināta, nedz attiecībā uz citām prasībām. Un nu, tas ir jūsu arī izšķiršanās jautājums, vai tas ir pareizi. Tātad šis priekšlikums runā par vairākām lietām, te joprojām ir arī jautājums par termiņiem, bet arī par nodarbinātību. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā ko bildīsiet? Nē, tad mums būs jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saeimas deputātu Jāņa Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 16 atturas 60. Līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
8. Priekšlikumu iesniedz Saeimas deputāts Jānis Dombrova. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Dombrova.
Jā, šis tātad priešlikums specifiski skar ļoti plašas tiesības, kādas nebauda pilnīgi neviens trešo valstu pilsonis, kuram ir termiņu uzturēšanās atļauja piešķirt. Saskaņā ar Labklājības ministrijas iesniegtiem priešlikumiem šiem speciālo termiņu uzturēšanās atļauja turētājiem tiks nodrošinātas tiesības saņemt tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, kādas saskaņā ar tiesību normām ir paredzēta pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem. Tiesības uz tādiem pašiem valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un nodarbinātības valsts aģentūras administrētajiem pakalpojumiem, bezdarbnieku statusu, invaliditātes ekspertīzes un atbalsta pakalpojumu invaliditātes seku mazināšanai, pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kāda saskaņā ar tiesību normām ir paredzēta pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem. Respektīvi, no vienas puses ir 58.7. punktā pārējais noteikumos pateikts, ka šīs specializētās uzturēšanās atļaujas tiek pielīdzināts termiņu uzturēšanās atļaujām, bet vienlaikus ir pateikts, ka šie Krievijas pilsoņi baudīs daudz plašākas tiesības saņemt sociālos pakalpojumus, kā jebkuras citas trešās valsts pilsonis, kam ir termiņu uzturēšanās atļaujas. Arī Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šī ir politiska izšķiršanās un līdz šim tāda prakse mums nav bijusi. Es vēlos norādīt, ka te ir arī ļoti liela tiesvedības riski. Tiesvedības riski no citiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir termiņu uzturēšanās atļaujas un kuri neseņem tik dāsnu atbalstu no nodokļu maksātāja naudas. Budžeta ietekme šim priekšlikumam ir mērāma vairākos miljonos eiro, gan no pašvaldības budžetiem, gan no valsts budžeta naudas. Un tā tad viena lieta ir dot tiesības šiem Krievijas pilsoņiem, kā jau Saeima ir lēmusi divus, Saeimas vairākums lēmusi divus gadus tiešām uzturēties Latvijas teritorijā. Cita lieta ir, vai šiem Krievijas pilsoņiem ir arī jāparedz īpaša labvēlība attiecībā uz dažādu veidu sociālo atbalstu. Es atgādināšu, ka netik sen atpakaļ, kad veselības ministre bija Ingrīda Circene, tad tika diskutēts par to, ka būtu jāveic sociālo apdrošināšana attiecībā uz Latvijas valsts piederīgajiem. Un tie valsts piederīgie, kas nav dekorējušies Latvijā, kuri nemaksā nodokļus Latvijā, kuri nav īstenojuši šo sociālo apdrošināšanu, tad viņiem nepienāktu tos valsts apmaksātie pakalpojumi. Šai gadījumā ir runa par Krievijas pilsoņiem, kuri nemaksā visi nodokļus, kuri viena tiešām ievērojama daļa pat iespējams nedzīvos patstāvīgi Latvijā, tāpēc, ka termiņu uzturēšanās atļauj neparedz pienākumu dzīvot Latvijas teritorijā. Viņi var būt tikai nodekorējuši dzīves vietu, bet viņi var dzīvot pilnīgi jebkur, un viņi būs tiesīgi saņemt sociālos pakalpojumus. Tas nav pareizi, tas ir klāji diskriminējoši no kopējās sistēmas viedokļa, un tāpēc es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, kur tiktu izņemtas šāda īpaša privileģija Krievijas pilsoņiem.
Tātad debats slēdz. Vai komisijas vārdā jūs ko bildīsiet?
Nē.
Tad lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Saeimas deputātu Jāņu Dombrovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 16, atturas 59, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
9. priekšlikumu izstrādājas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Komisijā tas tika atbalstīts.
Tātad deputāti neiebilst.
10. ir frakcijas Nacionālā apvienība. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam. Tad atklājam debats.
Jā, tātad šis priekšlikums ir tehnisks, bet reizē arī politisks. Te ir runa par termiņiem, līdz kuriem persona, kura vēlēsies saņemt šo specializēto termiņu uzturēšanās atļauju, līdz kuram datumam viņam ir jāiesniedz šis pieteikums, tātad piedāvājums ir nevis līdz nākamā gada marta beigām, bet līdz šī gada 31. decembrim un papildus arī nosakot pienākumu, ka personai ir jāiesniedz šis pieteikums klātienē, lai izvērītos no situācijām, kad persona maz nedzīvo Latvijā, uzturās dažādās citās vietās, bet viņam ir pilnvarotā persona, kura kārto viņa vietā šīs visas juridiskās nianses. Kāpēc ir būtiski, lai šis termiņš tomēr nepārklātos ar marta beigām, tāpēc, ka nu, es tiešām novēlu veiksmi, tad nākamajam ārlietu ministram Kariņkungam, kurš varēs skaidrot, kā tas ir nācies, ka mums Latvijā ir pietiekami liels Krievijas pilsoņu skaits, kuri Krievijas prezidenta vēlēšanās, kas notiks martā, nobalso par Putinu. Un es domāju, ka tas ir nu, faktiski jau paredzams fakts, jo tas paredz iespējas personām, kuras vēl nebūs pat izgājuši drošības iestāžu pārbaudes, turpināt uzturēties Latvijā, gatavot šo pieteikumu, šīs specializētās termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanai. Viņiem visiem, kā Krievijas pilsoņiem, ir tiesības piedalīties Krievijas prezidenta vēlēšanās. Nu, ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, tad starptautiski tas izskatīsies ļoti labi.
Tātad debats slēdz. Vai komisijas vārdā kas bilstams? Ja nav, tad acīm redzot jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. frakcijas Nacionālā apvienība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 16, atturas 60, priekšlikums nav gūs atbalstu.
11. priekšlikums iesniedz Jānis Dombrovs, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Dombrovs.
Jā, kolēģi, tātad Eiropas Savienības tiesības paredz, ka valsts var nepiešķirt termiņu uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
personām, kuras nespēja uzrādīt pietiekams finanšu līdzekļus. Tas princips ir nostiprināts kā iegansts, lai atteiktu uzturēšanās atļauju piešķiršanu, ja persona var radīt slogu valsts sociālajam budžetam. Skaidrs, ka šie Krievijas pilsoņi absolūtais vairākums rada slogu valsts sociālajam budžetam, bet viena lieta ir runāt par Krievijas pilsoni, kurš ir pensionārs, kuram ir objektīvi grūtības uzrādīt citus pietiekamus finanšu līdzekļus, izņemot pensiju, kā, nu, kuram tā pensija ir piešķirta. Bet pirmajā lasījuma atbalstītā redakcija paredz daudz plašāku iespēju. Krievijas pilsoņi turpmāk, neatkarīgi no saviem ienākumiem, varēs pretendēt uz termiņu uzturēšanās atļauju. Pārtulkojot, ko tas faktiski nozīmētu, ka nevis tikai par pensionāriem ir šis priekšlikums, ka tātad, ja pensionāram ir pensija, tad tie ir tiek uzskatīti par pietiekamiem finanšu līdzekļiem. Bet izslēgt ārā tos Krievijas pilsoņus, kuri nemaksā Latvijā nodokļus apzināti, kuri nestrādā, kur ir mūsu sociālās aprūpes sistēmas aktīvi izmantotāji, kuri rada slogu valsts budžetam. Skaidrs, ka šo naudu varētu daudz liederīgāk likt lietā, ja mēs nemaksātu šo naudu darbspējas vecuma Krievijas pilsoņiem, bet, piemēram, izmantotu, lai paceltu minimālo māmiņa augu vai invaliditātes pabalsts mūsu pašu pilsoņiem. Šī ir politiska izšķiršanās, vai jūs pie pietiekamiem finanšu līdzekļiem uzskatat, ka tā varētu būt personai piešķirtā pensija, kas ir šajā priešlikumā paredzēts, vai arī jūs nobalsojot pret atzīstat, ka jebkurš Krievijas pilsonis, neatkarīgi cik viņš ir vecs, var droši pretendēt uz šīm uzturēšanās atļaujām un saņemt visus sociālos pakalpojumus, kādi pienāks Latvijas pilsonim. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko vēlēsties piebilst? Tātad balsosim lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Saeimas deputāta Jāņa Dombrovs iesniegto priekšlikumu lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 15, atturas 61, līdz ar to priekšlikums nav guls atbalstu. Nākamais 12. priekšlikums.
12. priekšlikumu iesniedz Saeimas deputāts Jānis Dombrovs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, un debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Dombrovs.
Jā. Es aicinu tātad apskatīt šo normu, atkal politiski izšķiršanās, visiem trešo valstu pilsoņiem, kam ir termiņu uzturēšanās atļauja, ir pienākums nopirkt veselības apdrošināšanas polisi. Circenis kundzes, ceru, ka jūs dzirdat, visiem tātad trešo valstu pilsoņiem ir pienākums nopirkt veselības apdrošināšanas polisi. Izņemot, kā tagad ir paredzēts pirmajā lasījuma atbalstītajā redakcijā, ka tātad Krievijas pilsonim ieceļojot un uzturoties Latvijas republikā, atļaujas uzturēties Latvijas republikā turētājiem nav nepieciešama veselības apdrošināšanas polise. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi, ka visiem citiem trešvalstniekiem ir vajadzīga veselības apdrošināšanas polise, bet Krievijas pilsoņi atkal ir īpaša kategorija, kuriem nav nepieciešama veselības apdrošināšanas polise? Nu, es pieļauju, ka tūlīt mēs Saeimas balsojumā to redzēsim, bet, nu, man liekas, tas tiešām ir absurdi. Ja mums ir bijušas diskusijas, un es pieļauju, ka jaunā valdība gan jau atkal cels galdā diskusiju par to, ka veselības apdrošināšanas polisi vajag attiecināt tātad uz visiem Latvijas pilsoņiem, a te mēs pasakam skaidru likumā, ka šī būs īpaša izņēmuma kategorija uz 2 gadiem Krievijas pilsoņi,
kuriem nevajadzēs veselības apdrošināšanas polisi. Un jaunais veselības ministrs varēs vingrot, kā vien vēlās, bet viņš nevarēs panākt citu risinājumu, tāpēc, ka imigrācijas likumā ir skaidri un gaiši pateikts, ka attiecībā uz Krievijas pilsoņiem viņi būs šī īpašā izņēmuma kategorija. Aicinu atbalstīt 12. Priekšlikumu, kas tātad izslēgtu šo īpašo privileģijas normu ārā.
Debates slēdzu. Neslēdzu. Rosļakov kungs pieteicies. Atvainojiet. Tātad vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļakovam.
Augsti godāti kolēģi, Dombrovs kungs, es tiešām mēģināju neiesaistīties šai diskusijai, bet pirmais un pati svarīgākais pārstājot maldināt savus kolēģus. Finanšu ministrija sniedza savu atzinumu. Nekāda sloga uz budžeta nav. Tas ļoti svarīgi. Oficiālais dokuments komisija ir bijis, visa komisija viņa ir lasījusi. Jūs maldināt uz dotu momentu parlamentu. Kas ir ļoti svarīgi? Uz dotu momentu mēs runājam par cilvēkiem, kuri ļoti ilgstoši ir maksājuši nodokļus. Tas ir īpašais regulējums, īpašais gadījums un īpašais risinājums, kas atšķir viņus no Pakistāna iedzīvotājiem, no indiešiem. Starp citu, jūs uz dotu momentu Nacionāla apvienība piekrītat piešķirt Indijas pilsonim vienkārši pilsonību. Dēļ investīcijām, no manas skatījuma, tas ir pilsonība par naudu. Es neesmu pret, bet vienkārši jums kaut kā ir jābūt konstruktīviem un konsekventiem savos lēmumus. Ja mēs runājam par budžeta slogu, un kas ir ļoti svarīgi, piemēram, visaktīvākie un visdedzīgākie Nacionālās apvienības diskutētāji Butāna kungs, viņam vienīga darba vieta ekonomikas ministri un uzreiz parlaments. O tas ir budžeta sloks. Jums, Dombrovas kungs, kurš ir atnācis uz politiku, kad jums bija 20 gadi, un jūs joprojām sežat šeit, vai tas ir budžeta sloks. Bet cilvēki, kuri šeit 25 gadus strādājuši ārā parastajos darbos, kurus jūs nekad neesat redzējuši ar Butāna kungu ja, kopā, ot viņi ir nopelnījuši konkrēti risinājumi. Tāpēc esošais risinājums ir mūsu demokratiskas un mīļas republikas likuma ietveros. Un mūsu republika ir izdarījusi pareizu lēmumu. Paldies, kolēģi, lūdzu Dombrovas kungus, kunga vārdus uztvērt ļoti kritiski, jo šeit notiek manipulācija, nevis patiesība. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Jā, godotie kolēģi, es domāju, ka šeit nedaudz apmuls ir šis te Rosļakova flanks, jo viņiem kaut kā sapiņķerējas argumentācijā. Vienu brīdi Krievijas pilsoņi ir nabaga pensionāri, kuriem mēs redz uzspiežam valodas prasības, un nākamajā momentā izrādās viņi ir ārkārtīgi dūšīgi nodokļu maksātāji, un Latvijas valsts tagad zaudēšot nodokļu maksātājus, un viņiem pienākoties šeit kaut kādi labumi, kā citiem pilsoņiem nav. Tad pēc jūsu teiktā var secināt, ka jūsprāt citi ārvalstu pilsoņu nodokļus šeit nemaksā. Tāpēc Krievijas pilsoņiem jūs gribat īpašas privilēģijas, un citiem ārvalstu pilsoņiem, to starp mūsu NATO sabiedrotajiem, tādas privilēģijas nevajag. Tas ir tas, ko jūs tikko pateicāt. Un pirms jūs pieminat lielo nodokļu maksātāju skaitu, varbūt papētiet arī datus un statistiku, vai tiešām starp Krievijas pilsoņiem nav varbūt lielāks īpatsvars starp nodokļu grāpniekiem un nemaksātājiem. Pārbaudiet šos datus pirms tam.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņam.
Kolēģi, es tikai nelielu repliku Butānu kungam. Es vēlos vērst jūs uzmanību, ka diez vai Rostko kungs kaut kur ir kļūdījies, jo nodokļu maksātājiem Latvijā ir tieši korelācija ar nabadzību Latvijā. Paldies par uzmanību.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav. Tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Saeimas deputātu Jāņu Dombrovs iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 16, atturas 61. Tātad priekšlikums nav gūs atbalstu.
13. Priekšlikumu iesniedzis Saeimas deputāts Jānis Dombrova. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Jums pietiks, Dombrovs kungs, ir vienu minūti?
Jā.
Pietiks. Tātad vārds Jānim, deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, nu ņemot vērā, ka referents nepaskaidro šos priekšlikumus pēc būtības, tad nāks to darīt debatēs. Tātad šis priekšlikums paredz to, vai šie sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti personām tajā brīdī, kad viņiem ir nosacīti neskaidrais status. Viņi ir iesnieguši pieteikumu, viņiem legāla uzturēšanās atļauja Latvijā vairs nav, bet viņi ir iesnieguši pieteikumu. Saskaņā ar šo priekšlikumu sanāk, ka viņiem arī brīdī, kad ir iesniegts tikai šis pieteikums, viņi ir tiesīgi turpināt saņemt pabalstus, faktiski neatkarīgi no tā, ka viņi varbūt jau tajā brīdī uzturās Krievijas federācijā, Lietuvā vai jebkurā citā pasaules valstī. Aicināt atbalstīt šo priešlikumu, jo arī šāda pieeja tomēr nav līdz galam pareizi, ka viņiem tiek nodrošinātas visas tiesības, kādas ir Latvijas valsts piederīgajiem.
Debats slēdz. Jums ir kas bilstams, ja nav, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Jāņa Dombrovas priešlikumu. Lūdzu, balsēm režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14, pret 16, atturas 63, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu. Kolēģi, mums teorētis pienācis laiks ir pārtraukumam, bet ir palikuši tikai divi priekšlikumi. Varbūt pabeidzam, un tad 3 minūtes pārsāksim. Tātad tā arī darīsim. Tomēr pārtraukumi. Viedokļi dažādi, demokrātijā jāvadās pēc vairākuma lēmuma. Tātad mums ir jānobalso, kuri lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai izsludināt šobrīd 11.30 pārtraukumu līdz 11.00. 10.30. Tātad lūdzu balsēm režīmu. Par to, ka šobrīd izsludinam pārtraukumu. Ja? Tātad lūdzu rezultātu. Par 70, pret 16, atturas 4. Uzvarējis vairākums, ka pārtraukums sākas šobrīd. Tātad turpināsim izskatīt likumprojektu pēc šī kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Visiem palikt vietās vēl. Un tev jādod vārdu? Jādod nolasīt? Jā? Tātad vārds Antoņinēņa Našavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kur jūs visi aizbrauc? Nu tad neviena nav, es reģistrēju. Kolēģi, nav reģistrējušies tikai 86 deputāti, nav reģistrējušies 14. Skaidrīt Ābrama, Viktorija Baira, Mārtiņš Fels, Glorija Grefcova, nav, Zanda Kalnina Lukaševic, nav, Vilis Krištapans, neredzu. Atis Labuts. Ir. Ingmārs Līdaka. Kas jums ir notika? Jānis Patmalnieks. Viktorija Pleškāne. Viktors Pučka. Jānis Reiers. Nav. Uģis Rodbergs. Un Edgars Tavars. Kolēģi, kam neder, viss.
Tātad atsākam saimes sēdi 11.00.